Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
Vi siger, at et jerntæppe sænkede sig ned gennem Europa efter 2. verdenskrig, og i 45 år delte vores verden i øst og vest. Men hvad skal vi så kalde det for nu, hvor Rusland og europæerne for hver dag, der går, bare skærer nye og atter nye bånd over imellem sig? Sjældent har vi haft så meget brug for at forstå, hvordan folk tænker og handler i Rusland. Og sjældent har vi været så effektivt afskåret fra det. Facebook er lukket, Twitter er lukket, og vestlige medier hjemkalder et for et deres korrespondenter.
A new iron curtain has fallen in Russia, and this time it's an information iron curtain.
Hvis det her er et nyt jerntæppe, så er det et lydtæt et af slagsen.
That's why most Russians don't know what's really happening in Ukraine. The Kremlin today blocked Facebook and Twitter, and there are no independent media outlets left.
Så hvordan finder vi ud af, hvad russerne egentlig tænker? Om deres troppers invasion af Ukraine, om vores sanktioner og om deres egen præsident. Julia Samokvalova er født i Rusland, men har boet det meste af sit liv i Danmark. Hun er antropolog, har læst i Sankt Petersborg, har familie og venner i Rusland og arbejdet indtil for nylig for en NGO i det østlige Ukraine. I de her dage forsøger hun på afstand at følge med i, hvad russerne tænker, og hvad de egentlig får at vide om krigen i Ukraine. Og hun er min gæst i dag. Det er torsdag den 10. marts. Mit navn er Niels Thorsen, og du lytter til Politikken.
Security forces in Russia have detained over 4,000 anti-war protesters across the country. Police arrested people in several Russian cities, including Moscow and St. Petersburg. They warned that organizers and participants in demonstrations will face charges.
Julia, vi har i de seneste dage set og hørt om demonstrationer rundt omkring i Rusland imod krigen i Ukraine. Hvad er det egentlig, vi ser der?
Vi ser nogle mennesker, der går på gaden. Altså protesterne er sat til at være hver dag kl. 19 og kl. 14 i weekenderne. Og der er der unge og aktivister, og dem, som er imod krigen, de går på gaden og protesterer det her. De har typiske plakater, hvor der står nej til krig. Og så mødes de på den vigtigste plads i byen.
Og foregår det så på det samme tidspunkt hver dag i byer spredt over hele Rusland?
Ja, præcis. Rusland er jo inddelt i flere forskellige tidszoner, og ifølge den lokale tidszone, så kl. 19, så går folk på gaden.
Hvad mener de mennesker, der demonstrerer mod krigen?
De er imod, at Rusland er gået ind i Ukraine. De er imod, at der nu føres krig mod deres naboland.
Vi har jo for år tilbage set rigtig store demonstrationer i Rusland imod Putins styre og imod forskellige politiske tiltag. Er det her noget, der kommer op i den størrelsesorden?
Det er væsentligt mindre. Protesterne i Rusland er slet ikke i den størrelsesorden, som vi har set i andre byer i verden, hvor man også har set protester mod krigen i Ukraine.
On the streets of London, Rome, Tokyo, and on, throngs of people around the world showed their support for Ukraine and their condemnation of Russia.
La Place de la République in downtown Paris was packed full with protesters this afternoon.
In Munich, thousands of people formed a human chain that stretched for more than 4 kilometers.
Rusland er i krig. Hvordan kan det være, at det ikke kan samle trods alt flere?
En af grundene det er, at folk er bange for at gå ud og protestere, fordi at anholdelserne er ret brutale. Der er mange tilfælde af, at folk kommer til skade under anholdelserne, simpelthen fordi at politiet og nationalgarden i Rusland, de går så voldeligt til værk.
Police detained more than 4300 people across Russia on Sunday at protests against President Vladimir Putin's invasion of Ukraine.
Rights groups and Russian authorities say nearly 4000 people have been detained during a series of anti-war protests across Russia this Sunday.
Police in Russia say they've arrested more than 3,000 people across the country just yesterday as war protests continue to erupt.
Det lovgivningsmæssigt, det trådte jo i kraft der efter de store protestaktioner i 11 og 12, da Putin blev genvalgt, så lavede Ruslands regering simpelthen en lov om, at alle demonstrationer og sådan en masse protester, der skulle myndighederne give lov til at afholde protester og demonstrationer og masseaktioner. Og hvis man ikke har ansøgt på forhånd og får lov til at afholde en demonstration, så må man ikke. Og så kan man risikere at blive anholdt, fordi at det er en usanktioneret protest, hedder det, altså sådan på russisk lovgivningssprog.
Så hvis jeg nu var russer og skulle bestemme, om jeg ville deltage i en demonstration kl. 17 i morgen, hvad skulle jeg så være indstillet på, der kunne ske?
Man skal være indstillet på, at man kan blive anholdt, at man kan blive slået, at man kan blive taget på politistationen og skulle tilbringe en nat der, og så at man kan få en dom.
En dom? Og hvad taler vi om der? Er det en bøde eller?
Oftest er det bøder, ja, på mellem 10.000 og 20.000 rubler, som er mellem 600 og 1200 kroner. Mm. Det er ret meget i de russiske realiteter. Op til 30 dages fængsel kan man faktisk også godt få for at deltage i protester.
Du har været i kontakt med flere i Rusland, som enten har demonstreret eller på anden måde udtrykt deres modstand imod krigen. Hvordan har du kunne mærke deres angst?
Jeg har selv snakket med en aktivist, der var ude og protestere i Sankt Petersborg den 27. februar, da en af de største protestaktioner var der. Og han blev meget brutalt anholdt og slæbt på jorden, så han fik sin arm forstuet efter den dag og sidder derhjemme nu med gips på armen. Jeg har også været i kontakt med en ung aktivist, der hedder Sonja, som bor i Moskva og er 25 år gammel. Og i løbet af hele vores samtale kunne jeg mærke, at hun var meget bange.
Hvordan kunne du mærke det?
Hun var bange for at tale med mig. Mm. Hun ville ikke sige sit rigtige navn. Hun ville ikke have billede på. Og jeg spurgte hende også åbent, om hun var bange for at tale med mig. Det sagde hun ja til. Mm. Hun er bange for at tage til protester selv. Det hun gør, det gør hun ligesom i skjul. Hun sætter flyveblad op rundt omkring i byen, hvor der står forskellige slogans imod krig. Hun taler med sine venner og bekendte og sine familiemedlemmer om det, der foregår i Ukraine i virkeligheden. Og hun skriver faktisk også breve til politikere, hvor hun beder dem om at stoppe det, der sker i Ukraine nu.
Fortalte hun dig, hvad det var, hun konkret var bange for, der skulle ske, hvis hun trådte frem med sit fulde navn?
Hun er bange for, at hun kan blive arresteret, og at hun kan komme i fængsel. Hun arbejder, og hun støtter også sin mor økonomisk. Hendes mor er gammel, så moren ville ikke kunne klare sig økonomisk, hvis at hendes datter kommer i fængsel. Så det var faktisk på grund af sin familie, at hun ikke ville protestere selv. Da hun var ude og sætte de her flyveblade op, så kom der en mand ud af opgangen og spurgte, hvad de havde gang i. Hun var sammen med sin veninde. Og hun sagde, som vi sætter de her flyveblade op, så spurgte han, hvad står der? Så står der, vi er imod krig. Krigen skal stoppes. Så sagde han, det er dumt, det I gør. I spytter i ansigtet på dem, der beskytter jer.
Så det, du siger, er vel også, at der er også en anden grund til, at kritikere af krigen er forsigtige eller er skræmte, og det er fordi, de lever i et land, hvor rigtig mange mennesker faktisk mener, at det her er en retfærdig, om man nu kalder det krig eller ej.
Ja, at det er en retfærdig militær operation.
Det er det, man må kalde det i Rusland i dag. Man må ikke kalde det en krig.
Ja, man må ikke kalde det en krig, man må ikke kalde det en invasion, man må ikke kalde det et angreb. Det hedder en militær operation, en speciel militær operation.
The Kremlin is criminalizing journalism about Russia's invasion of Ukraine. Russian officials are building digital and legal walls to shield citizens from the truth. Maybe you've noticed this weekend as a viewer, because this weekend all the major American networks stopped broadcasting live reports from Russia. Not from physical bombs, as in Ukraine, but from potential retaliation and prison time in Russia.
Hvad risikerer man egentlig, hvis man kalder det, der foregår i Ukraine, for en krig?
Der er jo kommet en ny lov den 4. marts, som gør det strafbart at sprede misinformation. Loven indeholder flere punkter. Et af dem er, at man ikke må sprede information, som ikke er fra officielle russiske kilder angående militæroperationen i Ukraine.
Og hvad sker der, hvis jeg stiller mig op og kalder det for en krig, og jeg gør det på russisk grund?
Man kan risikere store bøder og op til flere års fængsel, hvis man kalder det en krig eller en invasion eller et angreb. Eller hvis man offentliggør tal på russiske tab, som ikke er de officielle tal, som de russiske myndigheder kommer med. Alle de her ting bliver kaldt for misinformation og for fake news, og det kan nu give en dom på faktisk helt op til 15 år, hvis konsekvenserne kan ses i folks handlinger efterfølgende.
Tim, har jeg forstået det rigtigt, at der også ligefrem er et lovforslag om, hvad man kan straffes med, hvis man deltager i demonstrationer imod krigen her?
Ja, det russiske populistiske højrefløjsparti LDPR har fremsat et lovforslag i statsdumaen om, at dem, som deltager i protestaktioner mod den russiske militæroperation, at de skal kunne sendes for at kæmpe i Donbas i Øst-Ukraine. Det er godt nok kun et lovforslag, men alligevel det, at det bliver fremført i statsdumaen, det viser også den russiske befolkning om, at det her det er alvorligt, og at det kan få seriøse konsekvenser.
Så du tænker, at det vil kunne skræmme nogen selv, hvis det ikke bliver vedtaget?
Ja, præcis. Den tidligere russiske præsident Medvedev har også talt om, at det vil være klogt at indføre dødsstraf. Så man kan bare se med de her ting, som bliver sagt højt, de her lovforslag, at de er effektive i forhold til at skræmme befolkningen.
Hvis vi skal kunne forstå, hvordan mange russere tænker og virkeligheden synes, at det er rimeligt, hvad der foregår i Ukraine i dag, hvad mangler vi så at forstå?
Der skal du faktisk længere tilbage i historien om at se på det narrativ, som Putin og hele den russiske regering har bygget op i de sidste 20 år. Det er et narrativ om, at hele Vesten er imod Rusland, at hele Vesten prøver at presse Rusland, at prøver at ødelægge det økonomisk, at NATO prøver at rykke tættere på Ruslands grænser, og at Vesten faktisk udgør en stor trussel for Rusland.
Как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи пытается реализовать в отношении нашей страны.
Så Rusland er nødt til at stå sammen, hvilket betyder, at befolkningen skal støtte regeringen, fordi at de simpelthen ikke har nogen steder at vende sig til. De har ikke nogen allierede.
Так серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО.
Og i hvor høj grad har den russiske befolkning taget den historie til sig?
Jeg vil faktisk sige i rimelig høj grad. Det er en meget lille procentdel af den russiske befolkning, som læser uafhængige medier, som læser udenlandske medier. Når man ser på hele Rusland, er det heller ikke så stor en del af befolkningen, der taler engelsk og kan læse internationale medier. Så når man ikke har adgang til anden information, så tror man på det, som der bliver sagt i fjernsynet. Man tror på det, som kollegaerne siger, vennerne siger, familiemedlemmerne siger. Og så bygger Putins narrativ også på hele Sovjetunionens narrativ, som jo også var imod Vesten under den kolde krig. Der blev Vesten også set som den store fjende, som Rusland kæmpede imod. Så hele det her historiske minde bygger narrativet på, fordi at en stor del af den voksne befolkning i Rusland, de voksede jo også op under Sovjetunionen, så de var vant til at høre det her narrativ om, at Vesten vil os det onde, at Vesten er fjenden, og at vi skal klare os mod Vesten. Så han bygger på det her narrativ, så det falder russerne naturligt stadig at tro på det, fordi at det var også det, de hørte i deres barndom og i deres ungdom.
Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной про-США.
Så den her store russiske bjørn, der faldt sammen, da Sovjetunionen kollapsede, så er historien, at så benyttede Vesten sig af den sårede bjørn, der lå der og rykkede tættere ind på grænserne, udvidet med flere NATO-lande og var en trussel.
Ja, og så kommer Putin og siger, vi vil ikke tvinges i knæ. Altså, vi er en stærk nation. Vi kan godt klare os økonomisk, vi kan godt klare os teknologisk. Så vi har egentlig ikke brug for Vesten.
Det er så den store historie om Rusland og Vesten. Og hvad er det så for en fortælling, Putin han giver til det russiske folk om Ukraine og konflikten der?
Fortællingen om Ukraine ændrede sig drastisk i 2014 i løbet af Majdan-revolutionen i Ukraine. Mm. Rusland har altid ment, at det var et illegitimt kup, der fandt sted der, og at den nye regering, der blev indsat, var illegitim.
Og det var der, da efter demonstrationer, så blev den russisk sindede præsident afsat, og man vendte sig mod Vesten i stedet for. Ikke?
Ja, præcis.
Fallen bodies on the streets of Kiev.
By the end of the day, more than 50 people were dead, including three policemen.
Good evening, David. What we saw here today was a revolution. For the second time in a decade, Ukraine has ousted its president, sending shockwaves from Washington to Moscow and dealing a massive blow to Vladimir Putin's Russia.
Russerne får fortalt, at Rusland er i gang med en speciel militær operation i Ukraine, der slet ikke har til hensigt at angribe landet eller invadere landet eller bombe civilbefolkningen eller bygninger. Det er en militær operation, der skal afnazificere og demilitarisere landet, altså fjerne al militær infrastruktur i Ukraine, som udgør en trussel for Rusland.
Det bekræftes af resultaterne af objektiv kontrol. Мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
Så afmilitariserer, så fjerner man truslen på sin egen dørtærskel, men afnazificerer. Er der da nazister i Ukraine?
Der er radikale højorienterede grupper, der er nationalistiske grupper i Ukraine. Der er blandt andet de her bataljoner, som kæmpede i Øst-Ukraine, dengang krigen i Øst-Ukraine startede. Men man kan bestemt ikke tale om, at Ukraine er et nazistisk land, eller at der er nazister i regeringen. Mm. De radikale, højorienterede partier, de får til hvert valg mellem 1-2% af stemmerne.
Okay.
Og når det narrativ bliver brugt, så er der også en historisk konnotation til det, fordi at under en verdenskrig, der var der en nationalistisk bevægelse i Ukraine, som kæmpede for den ukrainske uafhængighed. Mm. Og de samarbejdede også med nazisterne i Tyskland imod Sovjetunionen.
Thousands of far-right Ukrainians have marked the 106th anniversary of the birth of controversial nationalist Stepan Bandera. He fought Russian and Polish occupation in Ukraine in the first part of the 20th century.
Noget af symbolikken, som de ukrainske nationalister havde fra dengang i 30'erne og 40'erne, den bliver også taget og brugt i dag af nogle højorienterede grupper. Mm. Og det er simpelthen den her symbolik og de her billeder, som Putin bygger sit narrativ på. Mm. Fordi at de findes, men i Rusland bliver det blusset op til noget stort, som om at det her, det er hele Ukraine, der støtter den her ideologi og tilbeder den her ideologi. Og at befolkningen i Øst-Ukraine simpelthen lider, fordi at de bliver slagtet af nazisterne.
Du har arbejdet der. Er det en rigtig anklage?
Altså, jeg er ked af at sige det. Det har lidt på sig, fordi at den lokale befolkning siger faktisk, altså jo, at de her bataljoner, de kom og de havde.
Og det er for, altså for hvad, 8 år siden? 7-8 år siden?
Ja, 8 år siden. Og den ukrainske hær begyndte også at bombe nogle af de store byer, som Donetsk. Så befolkningen der oplevede det selvfølgelig som et ukrainsk angreb på dem. Deres eget land angreb dem. Men det, man glemmer at fortælle her, det er, at der blev simpelthen indsat russiske specialstyrker i de her regioner, som begyndte at overtage de administrative bygninger, som begyndte at formere grupper, der så blev til separatisterne bagefter, som efterfølgende sendte våben til de her udbrydere republikker, så at de kunne kæmpe imod den ukrainske hær.
A day after, pro-Russian gunmen took over government buildings in the city and raised the Russian flag.
Der er jo, hvad hedder det, formuleringer på, hvad folkemord er. Og jeg tror ikke, at Ruslands anklage om, at der fandt folkemord sted i Donbas, at den kommer til at holde.
Så det, du siger, er virkeligheden, at ja, i begyndelsen af krigen, der blev begået overgreb, måske fra begge sider, i de østlige republikker, men Nu bruger Putin det så til at fortælle russerne, at det er ligefrem et folkedrab, vi går ind for at standse.
Ja, det er rigtigt forstået.
Så den ene ting er, at russerne har i 20 år er blevet fortalt en historie om, at Vesten er efter os. De har så her for nylig fået historien om, at der foregår overgreb i Ukraine på russisk sindet, og man har aktiveret en gammel historie om nazisme i landet. Så hvad har de seneste ugers begivenheder i Ukraine egentlig gjort ved russernes opfattelse?
På den ene side har det skabt en stor polarisering internt i samfundet med nogen, som er meget imod krigen, og nogen, som støtter krigen. For det andet så har det fået mange folk i at gå i protester, i at skrive om dem, i at belyse begivenhederne i Ukraine og risikere deres egen sikkerhed. For det tredje så har det fået folk til at rotte sig sammen omkring den her nationalfølelse, som de har, fordi at de nu står i modstand til Vesten.
Så de er egentlig blevet bekræftet i, de er efter os?
Ja, og de her to grupper står så op imod hinanden og er fuldstændig splittet, hvilket giver en stor polarisering i landet.
Så det er jo tydeligvis også en kamp mellem forskellige historier. Vi kan gå rundt i Europa her i Danmark og tro på en historie, og man kan så gå rundt i Moskva og tro på en anden. Men Rusland er jo et kæmpemæssigt land. Jeg går ud fra, at der også er forskellige historier internt i Rusland. Hvordan står fronterne egentlig der?
Der blev faktisk lavet en meningsmåling for nogle dage siden, og resultaterne blev offentliggjort og kan ses på nettet nu. Man skal lave det forbehold, at det institut, som lavede meningsmåling, det er regeringens institut.
Okay.
Så uafhængige sociologer siger, at vi kan ikke stole 100% på de her resultater, og man skal også tage det forbehold, at folk er bange nu for at sige, at de er imod krigen. Blandt andet også fordi, at de her love er blevet indført. Mm. Men med de forbehold i mente, så viser meningsmålingen, at 60%, faktisk over 60% af den russiske befolkning støtter den militære operation i Ukraine.
Okay. Man kan godt undre sig, især når du fortæller, at det egentlig er et offentligt institut, der foretager den meningsmåling her, at der er 40%, der ikke straks svarer, jeg støtter krigen.
Ja, altså meningsmålingen viser, at 25% snarere er imod den militære operation, mens at resten, de ved ikke, hvad de skal svare.
Ved man noget om, hvem der mener hvad? Altså det unge, gamle, land, by? Der må være nogle linjer i de forskelle.
Ja, præcis. Undersøgelsen viser, at de unge er mere tilbøjelige til ikke at støtte krigen. Der er der op mod 60%, som er imod blandt de 20-30-årige, mens at den ældre generation er mere tilbøjelig til at støtte den militære operation. Og så kan man se, at kvinder ikke støtter så meget, som mænd gør.
Okay.
Dem, der bor i storbyerne, støtter ikke den militære operation så meget som dem, der bor ude på landet. Og dem, der ser tv, de er mere tilbøjelige til at støtte den militære operation, end dem, der ikke ser tv og får deres nyheder fra internettet.
Man kan jo forestille sig, altså, at han er sagt i en familie, som jo gerne består af ældre og yngre, og der bor nogle bedsteforældre ude på landet, at det her må kunne give nogle diskussioner.
Ja, temaet om krigen er blevet et meget polariserende emne i det russiske samfund, og det er også noget, der kan mærkes i familierne. Blandt andet Sonja, som jeg talte med, det er hende, der hænger flyvebladet op og skriver breve til politikere. Hun har også prøvet at overbevise sine ældre familiemedlemmer om, at det, der foregår i Ukraine, det er en forbrydelse. Det lykkedes hende at overbevise hendes mor, da hun sendte hende information, som hun fik direkte fra sine venner i Ukraine.
Så hendes mor troede egentlig ikke på, at der var en rigtig krig i gang, men Nej. Det overbeviste hende så om?
Ja, præcis. Fordi Sonja har meget tætte venner i Ukraine, som sender hende information via internettet og telegramkanaler, og det sendte hun så videre til sin mor, som kiggede på alt det og faktisk blev overbevist om, at der er en krig, der er i gang i Ukraine, og at civile dør og byer bliver bombet. Og Sonja bad så sin mor om også at fortælle det her videre til Sonjas bedstefar og til morens søster, og Sonjas mor talte så med sine familiemedlemmer, som så ringede til Sonja og var meget vred på hende og råbte af hende og fordømte hende. Sonja var meget chokeret over, at hendes egne familiemedlemmer kunne tale til hende på den måde, kunne råbe af hende på den måde, fordi hun havde et meget nært forhold til sin bedstefar og sin moster, som står hende meget nært og som hun elsker meget højt. Så de har valgt den taktik nu, at de slet ikke taler om krigen, fordi at, som hun siger, hun kan ikke holde den aggression og det had ud, der kommer imod hende, når det her emne bliver taget op.
Men det lyder jo nærmest som om, at man måske i Rusland har en i nogen kredse vis skepsis over for, hvad man får at vide i de officielle medier, og så har man så fra mund til mund metoden. Det er næsten et medie i sig selv, men der skal man altså også passe på, hvad man siger.
Ja, præcis.
Julia, tusind tak for at du kom.
Selv tak.
Vi har i dag brugt klip fra Bloomberg, The Guardian, ABC News, DV News, PBS NewsHour, CBS Evening News og Euronews. Du lytter til Politikken var i dag produceret af Jonas Grød Andreasen. I redaktionen sad Julie Gendrup, og redaktøren for det hele er Nina Krav. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Mit navn er Niels Thorsen. Du lytter til Politikken, og det må du gerne blive ved med.